Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus turbis parabolam hanc, simile factum est regnum celorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania in medio tritici, et abiit. Cum autem creviset herba, et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo. Unde ergo habet zizania? Et ait illis inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei, vis imus et colligimus ea, et ait non ne forte colligentes zizania, eradiceti simul cum eis et triticum. Sinite utraque crescere usque ad mesem, et in tempore messis dica messoribus, colligite primum zizania, et alligade ea in fasciculos, ad comburendum, triticum autem congregate in aureum meum.